Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti, gosti emisije Klub 2 su profesor dr. Ranko Bugarski. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I Miljenko Jergović, književnik iz Zagreba. Čujemo li se? Dobar dan.
Čujemo, dobar dan.
Da, odlična je veza. Govorit ćemo o knjizi Miljenka Jergovića Sarajevo plan grada koju je objavila Fraktura, zagrebačka Fraktura. A kako su Jergović i profesor Bugarski rođene Sarajlije, bit će to eto prilika na još jedan osvrt na ovaj grad iz ugla pripadnika različitih generacija. I ja bih se, ako ste saglasni sa mojim predlogom, vratila u jesenji jedan dan kada je na prošlogodišnjem već sajmu knjiga predstavljena knjiga našeg uvaženog književnika Miljenka Jergovića. Profesore, vi ste učinili taj prikaz.
Da, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo i velika čast da beogradskoj čitalačkoj publici na sajmu knjiga predstavim jednu knjigu koja je po meni izuzetna i koja je fascinantna. Moglo bi se reći retka u svojoj vrsti, kad bih ja bar znao da ima drugih knjiga takve vrste sa kojima bi se ova mogla upoređivati. Vi ste upravo rekli da smo mi pripadnici različitih generacija, to treba imati u vidu. Ja sam rođen u Sarajevu 1933. godine i živeo skoro 30 godina tamo. Otišao sam 1961. A Miljenko Jergović je rođen 5 godina posle mog odlaska iz Sarajeva 66. i on je skoro 30 godina živeo u Sarajevu, da bi 93. mislim prešao u Zagreb. Dakle, tu smo nekako sa pomakom u fazi od 30 godina obojica Sarajlije. Ja znam jedno Sarajevo, on zna drugo Sarajevo, sad je možda neko treće Sarajevo, tu vrlo, vrlo uslovno rečeno.
Vidjet ćemo gdje će biti dodirna tačka u vašim kazivanjima.
Da. U ovih uvodnih nekoliko rečenica rekao bih da ja ovu knjigu doživljavam kao štivo koje ima bar tri glavna sloja. Jedan je memoarski, dakle to je memoaristika, svakako on govori o svojim sećanjima, o svojoj porodici, o svojim zapažanjima u Sarajevu i tako dalje. Drugi sloj je istraživački, tu ima jedno dragoceno more detalja, topografskih, etnografskih, kulturoloških, historijskih i tako dalje o Sarajevu, dakle prosto činjenično stanje on istražuje. A treće, naravno, ne treće po redosledu važnosti, tu mislim da nema nekog redosleda, to je romaneskni jedan sloj, dakle ovo je između ostalog se čita i kao roman o Sarajevu, ali ono što je bitno to je da se ova tri sloja isprepliću stvarajući jednu vrlo neobičnu, ali prihvatljivu i čitljivu i podsticajnu za čitanje celinu. Dakle, tu je reč o događajima, o detinjstvu, o rodbini autorovoj, zatim njegova sećanja, pa snovi, pa legende, stvarnost i fikcija, dakle, to je sve pomešano. U jednoj meri autor se pri tome poziva na određene štampane izvore, dakle, premda ovo nije naravno naučna monografija gdje bi se očekivalo dosledno citiranje izvora, Ali pominje najviše knjigu Alije Bejtića, Ulice i trgovi Sarajeva, zatim se pominje i knjiga Blajka Palavestre o legendama starog Sarajeva, pa se pominje i Vladislav Skarić. Ali ostalo uglavnom su njegova, kako da kažem, istraživanja i korišćenje nekih izvora, vidjet ćemo verovatno kasnije u razgovoru da su tu razni almanasi, telefonski imenici i tako dalje, gdje je očito da je sam autor vrlo prilježno istraživao tu materiju. Dakle, Sarajevo nam se tu otkriva na tim stranicama, on prosto razlistava taj grad kroz njegove građevine, kroz ulice, ali što je bitnije, kroz njegove stanovnike, kroz ljude, ljude koji su živjeli i žive u Sarajevu. Pritom to nije ograničeno na ljude u smislu neke intelektualne elite, mada i toga ima naravno. Dakle, to nisu samo profesori, lekari, arhitekte i tako dalje. Tu su i obični građani, oni koji se inače obično ne nalaze ni u knjigama ove vrste, dakle, sve do nekih lokalnih, bizarnih likova koji, kažem, su anonimni, recimo, ali doprinose tom šmeku, toj zanimljivoj kombinaciji ljudi i njihovog urbanog i suburbanog okruženja, koje je autor, ja mislim, na maestralan način predstavio u ovoj knjizi.
Pre nego što čujemo našeg gosta Jergovića, ja ću samo na čas podsjetiti slušalce da i vi, profesore Bugarski, imate jedno autobiografsko, memoarsko sa elementima putopisa štivo. To je putopis po sećanju, objavljeno je u biblioteci 20. vek i ako se sećate, mi smo u jednoj od naših emisija o tome razgovarali. Također veliki deo, kako sam ja to iščitavala i osjetila i shvatila, posvećen i pročitala na kraju, posvećen Sarajevu, vašem školovanju, odnosno odrastanju, školovanju, i ima također zanimljivih detalja iz vaše biografije u toj knjizi.
Da, imam, doduše, to su samo više crtice neki sistematski prikaz, ali svejedno, dobro ste uočili tu podudarnost, čak neki likovi se pojavljuju u obe ove knjige.
Da, evo, vidite, Jergoviću, mi sve vreme pravimo u stvari neku vrstu paralele, ali ja ću vas pitati, kada čovek počinje da razmišlja na način, evo, na koji ste vi pristupili u romansiranju u stvari i priča o svom gradu, i u ovoj knjizi koliko su sve te ulice u stvari za vas bile podsticajne, a jesu, koliko su stvarne, koliko je to Sarajevo iz onog stvarnog danas opet iz te priče koju čitamo u tom delu fikcije, u stvari onog izmaštanog. Gde ste vi u susretu u stvari sa Sarajevom?
Pa ja mislim da čovjek počinje razmišljati o svom gradu i počinje svoditi u krajnjoj liniji i svoje račune sa njim tek onda kad ode iz tog grada, ili još malo kasnije od toga, tek onda kad postane svjestan da se više nikad neće vratiti u taj grad, zato što je povratak naprosto nemoguć, jer povratak u vlastiti grad bi podrazumijevao i povratak u jedno određeno vrijeme. Međutim, vrijeme nam je pobjeglo i mi smo se praktično mimoišli sa mjestom. I to je sad jedan vrlo zanimljiv efekt, jer ja recimo danas kada istina sve rjeđe odlazim u Sarajevo, ja zapravo odlazim na neko mjesto koje izgleda kao kulisa onoga mog grada o kojem ja mislim i o kojem pišem i kojeg doživljavam svojim, ali nikad to ne može biti ništa više ni intenzivnije od kulise. Ne zato što bi današnje Sarajevo bilo inferiorno onom mom Sarajevu, nego naprosto zato što smo se mimoišli u vremenu i što je zapravo moje vrijeme u tom gradu, da se tako sentimentalno izrazim, isteklo. Ali s druge strane, čini mi se da je riječ o nečemu što je sa stanovišta književnosti, sa stanovišta pisanja, a u krajnjoj liniji i sa stanovišta obične i svakodnevne ljudske mašte vrlo podsticajno i vrlo intenzivno, jer da se dogodilo suprotno, da sam ja recimo ostao u tom gradu, ja o njemu niti bih danas toliko razmišljao koliko razmišljam, a pogotovo ne bi o njemu pisao ono što pišem i onoliko koliko pišem. Tad bih vjerojatno pisao nekom drugom mjestu, možda čak i mjestu na kojem nikada nisam ni bio.
Da, ja sam sa velikim zadovoljstvom iščitala 500 stranica ove knjige i zaista knjiga se lako čita. Uživala sam, Jergović, u čitanju Sarajeva,
pa hvala na tome,
vaše knjige Plan grada. Da pitamo profesora Bugarskog, ja neću reći da je specifičan jezik, to je jekavica, i sa lingvističke strane ipak da čujemo šta kaže profesor Bugarski. Kojim je jezikom Jergovićev roman pisan?
Aha, pa ja mislim da će nam sam autor o tome najautoritativnije reći, ali pošto ste mene to pitali, ja mogu da kažem kako taj jezik doživljavam kao običan čitalac. U najkraćem ja bih rekao da je ova knjiga Miljenka Jergovića pisana jezikom Miljenka Jergovića. Ovo može nekome da zvuči kao puka doskočica, ali ja to ozbiljno mislim. Pokušat ću ukratko da objasnim. Odgovor koji bi se očekivao na vaše pitanje verovatno bi se kretao u koordinatama zvanično priznatih i na određeni način imenovanih jezika. Dakle, sada postojećih službenih jezika ili do skora postojećeg službenog jezika koji ih je objedinjavao na neki način. Dakle, da li je to srpsko-hrvatski, to bi u tim koordinatama ja bih se najpre odlučio za to. Ako gledamo sad je li to srpski sadašnji ili hrvatski ili ne znam bosanski i tako dalje, tu bi se naravno moralo, ja mislim, zaključiti da je to najpre hrvatski jezik svakako, ali to nije tako jednostavno, jer je pitanje šta je zapravo hrvatski jezik u Sarajevu onog vremena i u Sarajevu nešto kasnijeg vremena i možda sadašnjeg vremena, je li to jezik sarajevskih Hrvata koji se u nečemu važnom i bitnom razlikovao od jezika sarajevskih Srba ili sarajevskih muslimana, potom Bošnjaka. To nije baš jednostavno raspetljati. A uostalom i sam autor, ja mislim da kaže negde da je on između ostalog proučava zemljopisni prostor svoga jezika i da nastoji tim putem da nekako nešto više sazna o tom jeziku. Drugim rečima, on sam stvara svoj jezik, što je normalno u beletristici, u fikcionalnoj literaturi. Naravno, svi znaju da su pisci stvaraoci jezika, mada nisu jedini. Naravno, svi govornici u principu nekog jezika su stvaraoci tog jezika. Oni se njime služe, oni ga održavaju, oni ga menjaju, ali ne svi u istoj meri, ne svi na isti način, i uloga književnika, dakle ljudi koji se profesionalno bave jezikom na taj način, stvaralački, je nešto što naravno treba istaći. I u tom smislu mislim da su književnici vlasni, kako bi neki ovdje možda rekli, da postojeći jezik kreiraju i rekreiraju i dopunjavaju i da prave selekciju i da u svemu tome, dakle, oblikuju neki svoj lični autorski izraz koji je onda nosi njihov vlastiti autorski pečat. I u tom, ako u tom svetlu posmatramo stvari, onda ne izgleda osobito interesantno da li bismo sad mi taj jezik bili spremni da proglasimo jednostavno hrvatskim ili ne znam srpsko-hrvatskim ili bosanskim ili ne znam kojim. To mislim da bi bio pogrešan način gledanja na cijelo to pitanje. Evo, toliko od mene, a sad da čujem autora.
Da pitamo književnika kako gleda na svoj jezički iskaz. Da li razmišlja o tome? Razmišlja u ravni u kojoj ste vi sad to nama predočili, ali da čujemo autentičan iskaz.
Ja, u stvari nikako se ne bih usudio pokušati izgovoriti nešto više od onog što je rekao profesor Bugarski, koji, što bi se reklo, o toj stvari zna otprilike onoliko koliko je slavni Eliot Ness znao o zločinu, tako da tu je profesorovo znanje apsolutno. Ali bih ja rekao možda sljedeće. Istorija jezika Srba, Hrvata, Crnogoraca, Bošnjaka i ostalih koji tim jezikom govore je u posljednjih najmanje 50, a možda i 70 godina bila, kako bi se reklo, izrazito obilježena izrazitim redukcionizmom. Pa je naprosto stvar boljih običaja, stvar patriotizma, stvar nacionalne ispravnosti bila da neprestano iz vlastitog jezika u ime svoje umišljene i zamišljene nacije trijebite i izbacujete riječi koje tom jeziku ne pripadaju, a vrlo su mu slične. I onda je zapravo tretman jezika bio nalik onom što rade majmuni u zoološkom vrtu u nehigijenskim uslovima kad neprestano trijebe buhe i vaške sa sebe. E tako se zapravo zadnjih 50-ak ili 70-ak godina taj jezik s neke strane više, s neke strane manje trijebio od krivih i loših riječi, od pogrešne sintakse, od svega onog što bi ukazivalo na komšijske utjecaje ili na ono oko čega se dogovorimo da su loši komšijski utjecaji, iako možda pripada i nama samima. Ta vrsta jezičkog tretmana je, osim što je, čini mi se, protiv slobode govora u najelementarnijem smislu te riječi, ona je zapravo protiv književne i poetske funkcije jezika i protiv zapravo svega onog što ne pripada svijetu elementarnog sporazumijevanja, onog sporazumijevanja kako imamo u policiji i vojsci. I zapravo naši maleni jezični partikulariteti su se u tom vremenu formirali kao da će se jezikom služiti samo vojska i policija, a vojsci i policiji je, znate, jako bitno da li se nešto zove pješadija kao što je to kod Srba ili se nešto zove pješaštvo kao što je to kod Hrvata. To je dakle nešto što se meni mimo svih mojih drugih uvjerenja ili u skladu sa svim mojim drugim uvjerenjima nikad nije sviđalo, jer nije mi išlo u glavu zbog čega bih ja u ime nečega što nije jezička, književna ili pjesnička suština morao kljaštriti i trijebiti svoj jezik. I onda sam svoj jezik kako bi se reklo, u tome naravno nisam bio ni prvi ni zadnji, konstituirao na način koji se, hajmo to tako reći, nacionalistima ni najmanje ne sviđa. Nisam ja to učinio zato što bih htio nacionalistima ići uz dlaku, u toj stvari me stvarno nije briga za njih, nego sam to učinio jednostavno zato što to odgovara i mom doživljaju jezika, ali što je možda važnije, i mom doživljaju književnosti, mom doživljaju poezije. I ništa drugo i ništa što je mimo toga meni nije važno. E sad, kada govorimo o imenu tog jezika, tu opet upadamo i ulazimo u nešto što je navikuje na kombinaciju policijskog istraživanja i priče dokonih baba, ali ja ću samo reći to da je meni nakon svih mučenja oko toga kako se jezik kojim ja pišem i govorim zove, i nakon svih silnih objašnjavanja o tome da postoji jedan jezik koji zovemo različitim imenima i koji se minimalno razlikuje u svojoj autoregulaciji ili u svom normiranju, ja sam došao do toga da je meni danas već doista potpuno svejedno kako će neko taj jezik, kako će neko taj moj jezik zvati. I recimo, kada me moji strani prevodioci, što se često događa, pitaju pred objavom knjige šta će napisati, sa kojeg je jezika moja knjiga prevedena, ja im kažem da je meni, ali zaista potpuno svejedno, i da oni po vlastitom sudu stave je li to prevedeno sa hrvatskog, sa bosanskog, sa srpsko-hrvatskog, mogu, što se mene tiče, taj jezik imenovat zaista već kako im je volje. Jer je meni od njegovog imenovanja pomalo već izlo.
Evo, dobili smo odgovor. Sarajevo plan grada, knjiga je u kojoj Miljenko Jergović govori, daje iz svog života primere, opisuje svoje najbliže, i čini mi se da ste svojoj noni najviše posvetili pažnje na ovim stranicama.
Pa, što bi se reklo, tih takozvanih stvarnih ličnosti, ne samo u ovoj knjizi, nego općenito u mojim knjigama, mojoj noni koja se zvala Olga Rejc, rođeno Štubler, je posvećeno najviše prostora, i to iz najmanje dva razloga. Prvo, ona je bila najzanimljivija osoba u mojim formativnim godinama, najzanimljivija u onom najjednostavnijem dječijem smislu riječi. Ona je bila naprosto čudo od pojave. A druga stvar, ona je osoba sa kojom sam ja u to vrijeme proveo najviše vremena i koja je bez ikakve sumnje na mene najviše utjecala. Puno, puno više nego otac, majka i svi mogući učitelji, nastavnici, vršnjaci i svi drugi.
Ako mi dozvolite, evo ja ću iščitati jedan deo iz vaše knjige. Citiram: kada danas o tome mislim, čini mi se da je nona obilazila naše grobove i mene vodila sa sobom samo zbog priče koju bi ispričala ili neke druge koju bi prešutjela, ali je imala nekoga pred kime priču može prešutjeti. Pripovjedanje je u njezinom slučaju zamijenilo vjeru, riječima je nadomještala izgubljenu iluziju. Priča je bila zamjena za religioznost, a u toj priči je stanovao još uvijek živi Bog. Njezinoj kćeri, mojoj majci, u zadnjim mjesecima života događat će se ista stvar, samo još na mnogo intenzivniji način. Bog prebiva u priči i još uvijek je vrlo živ. Možda i nema življega Boga od onoga kojeg su njih dvije osjećale dok su pripovijedale o onima koji više nisu bili živi. On nije u priči, nego u osjećaju koji pripovjedača obuzme kada istinito i tačno pripovjeda, pa prelazi iz zbilje na drugu stranu i učini mu se da bi se tamo mogao i nastaniti, u tom svijetu u kojem se bol pretvara u neku od tisuća različitih žalosti. Dok pripovijeda, čini li to istinito i tačno, čovjek može jasno osjetiti kako je više sreće i nade u tim iz konkretne životne boli nastalim žalostima nego u svim svakodnevnim radostima. Eto, ja sam iščitala i deo, neka naši slušaoci koji do sad nisu pročitali knjigu Sarajevo, plan grada, izdavač Zagrebačka fraktura, osete malo od načina na koji vi pišete. Da predahnemo, ostanite sa nama do kraja emisije, Jergoviću, pa ćemo nastaviti naš razgovor sa vama i sa profesorom Bugarskim.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedjeljak 7. mart u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. Hajde, nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o knjizi Miljenka Jergovića Sarajevo plan grada, izdavač je Zagrebačka Fraktura. I evo u ovom času ja ću, ipak postoji neko vezivno tkivo, zašto sam se ja odlučila za ovu knjigu, zašto sam pozvala i književnika i profesora Bugarskog. Pa evo ja sam ovih dana, pre možda desetak dana, bila u Sarajevu i razmišljala sam kako bih ja o Sarajevu mogla da govorim. Da li da govorim o Zemaljskom muzeju? U trku sam ga prošla sa svojim sinom. Da li o muzeju grada Sarajeva, o mostovima na Miljacki, o vječnici, o baš čaršiji, o poslastičarnicama, bivšoj Parkuši, sada ima naziva Ida, o ulicama Sarajeva. I onda sam rekla sebi, pa ti ćeš o Sarajevu govoriti sa ljudima koji itekako dobro znaju taj grad, koji su rođenjem i životom vezani za taj grad i koji imaju, evo, autobiografska romansirana štiva o tom gradu. I mislim, to je sad moj utisak u momentu, evo, kada nastavljamo razgovor, da sam ja to dobro i učinila. Jergoviću, vi u stvari u dvoglasu govorite u ovoj knjizi. Ko je tu hodač, ko je njegov pisac i u kakvom su oni odnosu?
To je zanimljivo pitanje. To je knjiga ispričana u dva glasa. Ta dva glasa nisu dosljedno vođena. Meni se čini da to nije nametljivo na takav način da bi nekome moglo smetati, ali tu se zapravo pojavljuju dva lica. Jedno je pripovjedačevo prvo lice, dakle ja, a drugo je nekako imaginarno drugo lice, dakle ti. E sad, ko je taj ti? Pa taj ti je isto tako pripovjedač, ali u nekom drugom vremenu i u nekom drugom, kako bi se reklo, emocionalno agregatnom stanju. Dakle, to je neki šizofreni dvoglas u kojem su oba lica zapravo lica nekog pripovjedača, a taj pripovjedač je u određenoj mjeri izjednačen sa likom pisca, dakle sa mojom građanskom osobom, ali opet naravno nikad nije isto što je moja građanska osoba, nego je i on sam neki fikcionalni lik. Sad ovo što sam ja ispričao zvuči jako
komplikovano.
Nekog bi moglo uplašiti, tako da onaj koga ovo uplaši, neka odmah zaboravi što sam ja rekao.
Ne, neka, treba da pristupi čitanju knjige i bit će mu sve jasno, uživaće u tim, u tom dvoglasu u stvari. Jer ovaj ti, kako ga ja doživljavam, u stvari podučava onog ja. Tako je meni delovalo na momente. Ali vrlo, vrlo je sve funkcionalno, nenametljivo funkcionalno postavljeno u strukturi romana. Profesore Bugarski, kada, evo, mi se sve vreme bavimo u stvari jezikom Miljenka Jergovića, kakvi slojevi postoje u Piščevoj leksici? Meni je recimo bilo zanimljivo ono poglavlje gde pisac govori o akcentovanju reči Skenderija.
Da, to je interesantno zapažanje, kad već pominjete taj primjer. Dakle, zašto to nije Skenderija, kao što je Ferhadija ili Beledija, i još neke reči, i kažem, zanimljivo je tumačenje da je ovo pomeranje akcenta zapravo rezultat nekih jezičkih intervencija takozvanih kuferaša, dakle ljudi koji su došli u Sarajevo iz raznih delova Austro-Ugarske monarhije, pa je njima bilo po ovom tumačenju nekako nezgodno ili neprimereno da čekaju do samog kraja reči da onda padne naglasak, ili nego su ga malo pomerili napred, pa je tako nastala Skenderija. Međutim, to je samo jedan, naravno, od mnogobrojnih primjera koji bi zasluživali komentar. Kad već pitate za slojeve, meni je bilo jako zanimljivo što se tu javljaju i mnoge reči koje su meni naravno poznate, koje sam i ja nekad davno upotrebljavao, neke možda i danas upotrebljavam, ali koje su u međuvremenu stekle određenu patinu, i neke su i zaboravljene ili poluzaboravljene. Recimo, kad sam naišao na reč tahta, turcizam koji znači otprilike pločica, jeli? Dakle, drvena uglavnom pločica, na takvim pločicama su ispisivani za turskog zemana brojevi kuća, pa je to bila tahta. Ali ja se sjećam iz svog detinjstva da smo mi upotrebljavali tu reč tahta, ali već svesni da je ona stilski markirana. Već pomalo smo se šalili kad bismo rekli tahta umjesto pločica ili daska. Ili, ne znam, reč... Neke od tih reči su mi jako delovale, kako da kažem, evokativno. Recimo reč psiha, ali ne u psihološkom, kao termin u psihološkom vokabularu, nego u značenju ogledala, ali opet ne bilo kakvog ogledala, nego veliko ogledalo koje stoji u spavaćoj sobi. I kad sam pročitao tu reč psiha, ja sam sebe video u spavaćoj sobi u mojoj roditeljskoj kući u Sarajevu. Video sam to ogledalo sa dve nahtkasne sa strane, dakle noćni stočići, to je psiha. Danas, ja mislim, malo koji u Sarajevu verovatno upotrebljava tu reč. Ili, ne znam, špeceraj, recimo, ili u značenju trgovine kolonijalne robe. Naravno, kolonijalna roba, taj termin se više ne može koristiti jer je u međuvremenu postao politički nekorektan, ali to bi bila neka vrsta mini marketa, recimo, iz onog vremena. Reč podvornik, na primjer. Šta je, kad sam naišao u toj knjizi na reč podvornik, koju smo mi inače normalno upotrebljavali u moje vreme u Sarajevu i koju, darujem, niko ili malo ko danas još tamo upotrebljava, to se ta reč je označavala, to je u kontekstu škola, gimnazija, konkretno u mom slučaju, a ja mislim i u slučaju autora ove knjige, reč je o drugoj muškoj gimnaziji. I meni je, kad sam naišao tu reč podvornik, odjednom iskrsnuo pred oči, dakle, prizvan mi je lik čovjeka koji je bio podvornik u toj gimnaziji u vrijeme kad sam ja nju pohađao. I čak mislim da se on se imena setio, nisam 100% siguran, mislim da se zvao Ilija, ali lika se sećam, ja bih sad mogao da nacrtam tog podvodnika na koga nisam pomislio sigurno 60 ili 70 godina. Ali eto vidite, jedna reč kad se pojavi na listu papira, odjednom vam prizove neka sećanja ima.
I to je sve učinjeno Jergovićevim romanom. Profesore, oprostite, da pitamo Jergovića, šta je to čikma?
Čikma?
Da.
E, to je dobro pitanje. Čikma je to bi se možda moglo reći odvojak. To je kad imate neku ulicu, pa odjednom se iz te ulice izrasta kao neka nova uličica, ali koja nije dostojna imena ulice, pa onda se zove recimo Nemanjina čikma. To je dakle mala uličica koja je izrastala iz Nemanjine ulice u Sarajevu i zvala se naprosto Nemanjina čikma. Čikme su vrlo često čorsokaci, dakle slijepe ulice, ali ne moraju biti čorsokaci. I one su zapravo jedan specifičan proizvod turske osmanske osmanskog urbanizma, osmanske osmanlijske slike grada. I zapravo ja kad premjestim svoj pogled pa razmišljam postoje li čikme recimo u Zagrebu ili u Beogradu, nekako mi se jako teško sjetiti neke uličice u Beogradu ili u Zagrebu koja bi mogla biti čikma. Dakle, to je nešto baš vrlo
sarajevsko.
Vrlo sarajevsko i vrlo, vrlo zapravo orijentalno tursko.
Da, mi smo na samom kraju našeg razgovora. Jergoviću, pitaću vas koja vam je najdraža ulica koje se sećate, koju izmaštavate i dan danas?
Ne mogu na to pitanje odgovoriti jer najdraže ulice nemam, ali recimo kad noću sanjam neki grad, taj grad je u pravilu Sarajevo i kad sanjam sebe negdje obično se sanjam u Sarajevu, a ulice su razne.
Da. Da, da, da. Naučili smo mi iz vaše knjige o ulicama Sarajeva, plan grada. Hoćete li nastaviti u istom smjeru ulicama sarajevskim?
Kao podnaslov te knjige stoji knjiga prva. Što znači da bi neki nastavak trebao postojati, ali taj nastavak ne bi smjele biti ulice, jer ne bi onda cijela stvar imala smisla, a morao bi biti isto grad. E sad, šta će to zapravo biti, to bih još neko vrijeme zadržao sa sebe.
Hvala vam, bilo je izuzetno ugodno danas sa vama razgovarati, i sa vama profesore Bugarski, i sa vama Miljenko, dragi Miljenko Jergoviću.
Srdačan pozdrav
srdačan
i od mene.
Pozdrav, da.
Pozdrav, pozdrav profesor i pozdrav vama. Hvala vam puno.
Hvala vam i dođite nam u Beograd.
Hoću, hoću.
Naši gosti u današnjoj emisiji Klub 2 bili su profesor dr. Ranko Bugarski i Miljenko Jergović, književnik iz Zagreba. Govorili smo o knjizi Sarajevo, plan grada Miljenka Jergovića, izdavač je Zagrebačka Fraktura, a vas pozdravlja ekipa koja je današnju emisiju realizovala, ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević i urednik Meliha Pravdić.